Būs pieejami divi atbalsta pasākumu veidi, kuru īstenošanai paredzēta ap 150 miljoniem eiro. Atbalstam uzņēmumu apgrozāmajiem līdzekļiem paredzēta ap 120 miljoniem, bet algu subsīdijām par laika posmu no 1. Oktobra līdz 30. Novembrim ap 32 miljoniem eiro. Šos pasākumus raksturo ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs no Nacionālās apvienības.
Šodien kolēģi atbalstīja subsidēto algu programmu, ja, kura būtībā būs integrēta arī šī dīkstāves atbalsta programma, un tā būs orientēta uz mūsu nozaru darbiniekiem, kurš šais apstākļos nevarēs strādāt. Un otra programma ir šī apgrozāmo līdzekļu programma, kur palīdzēja vairākiem 10 000 uzņēmumu arī pārvarēt iepriekšējos Covid viļņus. Es gribu šobrīd teikt, ka tās nozares, kuras būs ierobežotas, arī viņām būs pieejami šie atbalsti gan darbiniekiem, kas tajā strādā, gan pašiem uzņēmumiem.
Ekonomikas ministrija vēl izstrādās atbalsta pasākumu kritērijus. Plānots, ka grants apgrozāmajiem līdzekļiem būs 60% apjoma no uzņēmuma izmaksātās bruto darba algas. Ņems vērā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu kopsumu, par ko darba devējs samaksājas algas nodokļus šā gada jūlijā, augustā un septembrī. Savukārt atbalsts uzņēmumiem darbinieku atlīdzības daļējai kompensēšanai plānots 50% no deklarētās mēneša algas laikā no jūlija līdz septembrim. Šis atbalsts nepārsniegs 500 eiro mēnesī. Tas būs pieejams to darbinieku atlīdzības daļējai kompensēšanai, kuri būs saņēmuši vismaz vienu vakcīnas devu pret Covid-19. Atbalsta programmas maksājuma attieksies tikai uz laiku līdz stingrā lockdowna beigām, uzsvēra finanšu ministrs Jānis Rērs no Jaunās vienotības.
Šī programma ir līdz 15. novembrim un punkts. Mēs netaisamies pagarināt. Mēs jau esam iztērējuši ļoti nozīmīgas līdzekļus, tagad mēs turpinām to darīt. Un tagad jau mēs sākam iebraukt ne tikai mūsu bērnu naudā, bet arī nākotnes krīzes laikā apdraudot spējas nākotnes krīzes, kuras neizbēgam ir ik pēc kāda laika finansēšana.
Ekonomikas ministrija plāno atbalstīt tikai dzīvotspējīgus uzņēmumus, kas nomaksājuši nodokļus. Būs norādīts nozares, kuras ierobežojumi būtiski neskar, tāpēc atbalstam pieteikties nevarēs. Šie plānotie atbalsta rīki būs jāsaskaņo ar Eiropas komisiju, tāpēc paredzams, ka maksājums sāks pēc lockdowna visticamāk decembrī. Detalizētas noteikumus un kritērijus valdība plāno izskatīt nākamo otrdien. Vienlaiks arī kultūras ministrija gatavo kompensāciju programmu par nenotikušajiem pasākumiem. Plānots atbalstīt arī tirdzniecības centrus, sporta un interešu izglītības jomu, izskanēja valdības ārkārtas sēdē. Jānis Kincis, Latvijas radio.